A partir do vindeiro mércores, a área de deportes do Concello pon a disposición dos aficionados as pistas de atletismo de As Pedreiras, así como as de tenis de Frisa e de O Palomar. A actividade realizarase con limitación de aforo, en franxas de 50 minutos e en horarios de 12 a 14 e de 15 a 19 para os rapaces ata 14 anos e de 20 a 23 para os adultos. Será preciso solicitar cita previa nos teléfonos 982 29 74 23 para Frisa, 982 29 73 10 para As Pedreiras e 680 560 148 para O Palomar ou tamén contactar a través do 010. Así como presentar un escrito de compromiso responsable no cumprimento das normas de protección, asinado ben polo usuario ou ben pola persoa responsable no caso de menores, que será facilitado polo cerador da instalación e que tamén se poderá descargar previamente na páxina web do Concello.